Ang simbahan ng Panginoong Hesus ay kanyang tinawag upang maging para sa kanya. Subalit kung ang isang tinawag na iglesia ay nabubuhay ng malayo sa kalooban ni Kristo, palagay niyo kaya'y ano ang iglesyang iyon? Pansinin natin ang kasagutan mula sa 18 kabanata ng Pahayag, talatang 9-24, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang sandali po ang sumainyo, mga gilay po naming tagapakinig. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagbubulay dito sa 18 kabanata nitong aklat ng mga pahayag. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 9 at 10 talata. Ganito po ang sinasabi. At ang mga hari sa lupa na nakiapid at namuhay sa kalayawan, nakasama niya ay iiyakan at tatangisan siya kapag nakita nila ang usok ng pagsusunog sa kanya. Sila'y tatayo sa malayo dahil sa takot, sa pahirap sa kanya na nagsasabi, "Kahabag-habag ang dakilang lunsod, ikaw na makapangyarihang lunsod ng Babylonia, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo." Sa panahong iyon ay mangingibabaw ang Babylonia at kanyang pamumunuan ang sanlibutan. Ang magiging kabisera ng Antikristo ay ang Babylonia. Magiging pangit ang daigdig sa pamumuno ng Antikristo. Sa panahong iyon, ang lahat ng bagay ay sentro sa Babylonia. Walang sinuman ang nakaisip na ang bayang ito ay hahatulan. Sa panahon na bumababa ang araw ay magiging isang guho na lamang ang bayan ng Babylonia. Kapag ang balita ay kumalat, ay magugulat ang buong daigdig at magsisimulang tumangis. Sa 17 kabanata ay nakita natin ang pagkamuhi ng mga hari sa relihiyosong Babylonia na ito ay inalis ng Antikristo upang siya ay sambahin na walang anumang kahati sa lugar ng relihiyon. Kaya't nagkaisa ang mga hari ng sanlibutan upang siya ay wasakin. Kabaligtaran naman ito nitong 18 kabanata. Nakita natin na itong Babylonia ng pangangalakal ay iniibig noong mga hari dahil sa salaping ipinapasok nito sa kanilang kabangbayan. Siya ay kanilang pinupuri, subalit sila ay magugulat sa biglaang pagkawasak ng Babylonia. Ang paghatol ay dumating lamang sa loob ng isang oras na nagpapaalala sa atin sa pagwasak na idinulot noong bomba atomika. Isa itong nakatatakot na paglalarawan at ito ang huling paghatol na magdadala kay Hesukristo sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Mula 11 hanggang 17 talata ay ito naman ang ipinahayag ni Apostol Juan. Ang mga mangangalakal sa lupa ay tumatangis at nagluluksa dahil sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kanilang kalakal. Kalakal na ginto at pilak, mahalagang bato at mga perlas, pinong lino, kulay ube, sutla at pula, ng sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, bawat kasangkapang mahalagang kahoy, tanso, bakal, marmol, kanela, pampaalsa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, at mainam na harina at trigo, mga baka at mga tupa, mga kabayo at mga karwahe, at mga alipin, at ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga bungang ninanais ng kaluluwa mo ay wala na sa iyo, at lahat ng mga bagay na mararangya at mariringal ay nalipon sa iyo, at hindi na kailanman matatagpuan pang muli. Ang mga mangangalakal na mga bagay na ito, na tumatangis at tumataghoy, na yumaman dahil sa kanya, ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsasabi, "Kahabag-habag ang dakilang lungsod, siyang nagsusuot ng pinong lino at ng kulay ube at pula at napapalamutian ng ginto, mahalagang bato at perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang ganitong kalaking kayamanan, at ang bawat pinuno ng barko, ang bawat naglalayag saan mang dako, ang mga mandaragat at lahat ng naghahanap buhay sa dagat ay nakatayo sa malayo." Sa pagbabasa ninyo ng mga talatang ito, naramdaman ba ninyo na tila kayo ay namimili sa isang malaking pamilihan? Ang mga bagay na mabibili ay nakikita ni Apostol Juan at ito ay makukuha sa imperyo ng Roma noong kanyang panahon. Gagawin ng Babylonia na ang mga mamahaling mga bagay na ito ay maging pangangailangan na tulad ng pag-iisip natin sa mga bagay na akala natin ay isang pangangailangan. Ibig kong isa-isahin ang mga bagay na ito. Ipinahayag sa bahagi ng talata, ang mga katagana, ang mga mangangalakal sa lupa ay tumatangis at nagluluksa dahil sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kanilang kalakal. Marahil ay nakakarana sila ng matinding sakit ng ulo dahil sa pag-iisip. Wala nang bumibili sa kanilang mga paninda. Sa Babylonia ay mayroong mga ginto, pilak at mga mamahaling bato. Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga salita na pinong lino, kulay ube, sutla at pula. Tila tayo ay nasa isang lugar pamilihan at ito ay katumbas noong mga bilihan ng damit sa ating panahon. Dumako naman tayo sa isang bahagi ng lugar pamilihan na mga pangregalo at makikita dito ang mga sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing bawat kasangkapang mahalagang kahoy, tanso, bakal, marmol. Lumapit naman tayo sa bilihan ng mga pabango at panlahok. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, kanela, pampaalsa, kamanyang, mira at insenso. Ngayon naman po, ay dumako tayo sa lugar na kung saan mabibili ang mga alak at tinapay. Sinabi sa bahagi ng talata na alak at langis at mainam na harina at trigo. Ang bayan ng Babilonya ay maligaya sa tinatamasa nilang karangyaan bago dumating ang pagkawasak nito. Lumipat naman po tayo ngayon sa tindahan ng mga karne. Makikita dito ang mga baka at mga tupa, mga kabayo. Ang bawat paninda ay sumasakop sa lahat ng uri ng pangangalakal. Mga bagay na para sa isang lipunan na ibig ang mga material na bagay nitong sanlibutan. Maging ang mga tao ay ipinagbibili at binibili maging ang kanilang mga kaluluwa. Sa aking palagay ay unti-unti itong nagiging makatotohanan sa ating panahon na kung saan ang mga malalaking pagawaan ay ginagawang alipin ang kanilang mga binibigyan ng sweldo. Sa ating kasalukuyang panahon ay marami ding mga babae na nagbibili ng kanilang mga kaluluwa na tulad ng ipinahayag sa bahagi ng talata na ganito po ang sinabi, mga kabayo at mga karwahe at mga alipin at ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga katagana, ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na tumatangis at tumataghoy na yumaman dahil sa kanya ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya. Ang mga mangangalakal nitong sanlibutan habang nanonood sa kanilang mga telebisyon ay tumatangis sapagkat sa loob lamang ng isang oras ng kayamanan ay biglang dumating ang kawalan. Lagi tayong nakakahanap ng kapareho nito sa lumang tipan. Mayroon nga bang katulad ng pangyayaring ito sa nakalipas? Oo, ipinahayag ito ni Propeta Ezekiel sa 26 at 27 kabanata ng kanyang sulat. Alamin po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kalahating bahagi ng 17 talata hanggang sa 19 na talata. Kanya pong sinabi, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang ganito kalaking kayamanan at ang bawat pinuno ng barko, ang bawat naglalayag saan mang dako, ang mga mandaragat at lahat ng naghahanap buhay sa dagat ay nakatayo sa malayo at nagsisisigaw pagkakita sa usok ng pagsusunog sa kanya na nagsasabi, anong lungsod ang katulad ng dakilang lungsod? At sila'y nagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nagiiyakan at nananaghoy na nagsasabi, kabag-habag ang dakilang lungsod na siyang nagpayaman sa lahat ng may mga barko sa dagat dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras, siya ay nawasak. Ang 3 pangkat ng mga tumatangis ay binubuo noong mga tao na naglalakbay. Sila ay nagiging mayaman sa pamamagitan ng pagsasakay ng mga kalakal ng mga taga-Babilonya, na tulad noong ginawa ng mga taga-Phoenicia noong una. Ngayon ay wala ng anumang pangangalakal ang nagaganap. Sila ay tumangis dahil sa mga pangyayari. Ang lahat ay napunta lamang sa apoy. Sila, na tulad ng iba, ay nagulat sa biglaang pagwasak. Mga giliw na tagapakinig, mayroon itong aral na ibinabahagi sa atin. Papaano ba natin titingnan ang mga yaman nitong sanlibutan? Tinitingnan ba natin ito kung ano siya? Maaari ba natin itong gamitin na hindi nalurumihan ang ating puso? Ano ang iyong mararamdaman kung ang mga karangyaan ng iyong buhay ay bigla na lamang mawala? Ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga espiritual na bagay. Maging sasamahan ng mga mananampalataya ay makikita natin ang kahirapan ng pagkumbinsi sa pagbibigay para sa mga gawain, lalo na sa mga mayayaman. Noong mga nakaraang panahon ay mayroong mga tao na nagtatangkang alisin ang kanilang suporta sa gawain natin sa radyo, kung hindi ko gagawin ang ilang mga bagay, hindi ako nakinig sa kanilang mga pananakot. Tila masyado kaming napatuon sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan ay lumilipas, at ang nakikita ninyong mga bagay sa inyong mga palad ay unti-unti nang nawawala. Ang mga dakilang bansa ay lumilipas, subalit ang katanungan ay ganito, ang iyong puso ay magdadalamhati kung makita na ang mga bagay na ito ay mapunta sa apoy? o ang iyong puso ay nasa kalangitan at nakatoon kay Hesukristo? Sa pagkakataon naman pong ito, ay ibig kong basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 20 talata na ganito po ang sinasabi, "Magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal at mga apostol at mga propeta, sapagkat iginawad na ng Diyos para sa inyo ang hatol sa kanya." Mga kaibigan, ibang-iba ang pananaw ng kalangitan tungkol dito. Ang nagaganap dito ay isang pagpupuri. Ang mga mananampalataya ay ipinapanalangin ito. Ang mga propeta sa lumang tipan at ang mga apostol sa bagong tipan ay naghayag ukol dito. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng katuparan at mayroong galak sa puso ng Diyos sapagkat itinaas ang kanyang pangalan. Ang paghatol ay dumating ngayon sa mga bagay na ito. Mga giliw na tagapakinig, saan ba nakatuon ang inyong mga puso ngayon? Magkakaroon ng malaking kaibahan sa panahong iyon, sapagkat maaari kang maging tagatangis o tagagalak. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 21 talata. Kanya pong ipinahayag ang ganito, "At bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin, at kung hindi, ay aking malalaman." Maging ang kalangitan ay tumatawag sa ating pansin sa karahasan at bigla ang pagwasak sa Babilonya. Ang Babilonya ay tulad ng isang malaking bato na sa biglaang pag-alo ng dagat ay tatabunan ito. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 22 at 23 talata. Ganito po ang sinasabi, "At ang tunog ng mga manunugtog ng alpa at ng mga musikero at ng mga manunugtog ng plauta at ng mga manunugtog ng trompeta ay hindi na maririnig pa sa iyo at wala nang magagawa sa anumang gawa ang matatagpuan pa sa iyo. At ang ingay ng gilingan ay hindi na marinig pa sa iyo, at ang liwanag ng ilawam ay hindi na tatanglaw pa sa iyo, at ang tinig ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal ay hindi na marinig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay dating mga pangunahin sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa." Sa bahagi ng talata ay nakita natin ang mga katagana at wala nang magagawa ng anumang gawa ang matatagpuan pa sa iyo. Ibig sabihin nito ay magsasara ang lahat ng paggawaan, maging ang mga maliliwanag na ilawan ay mawawala, sapagkat ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga salita na at ang liwanag ng ilawan ay hindi na tatanglaw pa sa iyo. Ang pag-aasawa at pagpapakasal ay matatapos na rin. Ipinahayag ito sa mga salita na ipinahayag sa talata na nagsabi, "At ang tinig ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal ay hindi na marinig pa sa iyo." Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga katagana sapagkat ang mga mangangalakal mo ay dating mga pangunahin sa lupa sapagkat dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa. Naniniwala ako na marami tayong makikitang mga salamangka at pangkukulam. Ang pagsamba kay Satanas ay lalago at marami ang maaakit dito habang papalapit ang wakas ng panahon. Si Satanas ay manliling lang at bubulag sa mga tao na tulad ng kanyang pagbulag sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga manggagawa na ginagamit sa paglilingkod sa Antikristo ay magwawakas. Ang makinarya ng mga paggawaan ay hindi na muling gugulong. Ang maliliwanag na ilaw ng mga bayan ay mawawala ng sindi. Mahalagang makita din natin ang simula ng lahat ng mga ito na naitala sa 4 ng Henesis mula 16 hanggang 22 talata na ganito po ang sinasabi, "At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lunsod at tinawag ang lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak si Enoch ni Irad, at naging anak ni Irad si Mehuhakel, at naging anak ni Mehuhakel si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech, at si Lamech ay nag-asawa ng 2, ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. Naging anak ni Ada si Habal, siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda, at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hubal. Siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Ipinanganak ni Sila si Tubal-Cain ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal, Cain, ay sinaama. Maging ang pakikihalubilo sa lipunan at buhay may pamilya ay magkakaroon din ng wakas. Ang mahuhusay at mayayaman ng mga mangangalakal ay maglalaho. Dumako naman po tayo sa 24 na talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa." Ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng magaspang na pagtrato sa bayang ito, kaya't ito ay hinatulan ng Diyos. Ito ay bayan ni Satanas, at siya ay mamamatay tao sa pasimula. Ang bayan ng Babilonya ay mamamatay tao, at ang huli nitong pinatay ay ang bayan ng Diyos. Ang pagbubulay natin sa bayan ng Babilonya ay maaaring naiisip din natin ang iba pang mga bayan na bumagsak noong unang panahon. Ang isa sa pinakamabentang aklat ay ang aklat na pinamagatang Ang Pagbaba at Pagbagsak ng Emperyong Roma na isinulat ni Edward Gibbon noong taong 1788. Sa aklat na iyon ay nagbigay siya ng 5 dahilan kung bakit ang isang dakilang kabihasnan ay namatay. Una ay makikita natin ang dahilan, ang pagmamaliit sa kabanalan ng tahanan na siyang pinakasaligan ng lipunan. Ang ikalawa ay ang paglustay ng salapi sa walang kabuluhang bagay na tulad ng pagpapakain sa maraming tao habang nagpapalabas. Makikita rin natin sa 3 dahilan na ang kanilang mga palakasan ay nagiging madugo at lalong immoral. Sa 4 ay makikita natin ang pagpapatayo ng malalaking tanggulan, gayong ang kaaway ay nasa loob na tumutukoy sa kawalan ng responsibilidad ng isang tao. Ang 5 at huling dahilan ay ang pagkabulok ng relihiyon, ang pagkawala ng pananampalataya at ang kawala ng kapangyarihan ng paggabay sa mga tao. Mga kaibigan, nakikita na natin ang pagkilos sa mga bagay na ito sa ating kasalukuyang panahon. Ang pareho ding mga bagay ay magaganap sa Babilonya. Kanilang winasak ang bayan, tahanan at pati na rin ang mismong tao. Salamat sa Diyos sapagkat ang kasaysayan ng kasalanan ng tao ay magkakaroon na ng wakas. Ang kabanatang ito ay nagbibigay wakas sa nakatatakot na panahon na tinatawag ni Hesus Kristo bilang panahon ng dakilang kapighatian. Sa susunod na kabanata ay makikita natin na siya ay paparito sa sanlibutan upang wakasan ang madilim na bahaging ito ng kasaysayan. Ang kabuuang bilang ng taon nitong panahon ng dakilang kapighatian ay 7 taon. Matapos lisanin ng simbahan itong sanlibutan, ang Antikristo ay maghahari bilang isang pangdaigdigang diktador. Sa unang bahagi ng panahon ng dakilang kapighatian, ay magdudulot siya ng pagbabago na tila mabuti para sa sangkatauhan. Ang pamahalaan at relihiyon ay kanyang hawak. Darating ang panahon na magkakaroon ang daigdig ng isang relihiyon at ang lahat ay magiging isa. Ang sanlibutan ay maniniwalang sila ay papasok sa panahon ng milenyo, subalit ito ay bahagi lamang ng isang malaking kasinungalingan. Ang tunay na simbahan, ang katawan ni Hesus Kristo, ay maiaalis sa daigdig bago dumating ang panahon ng dakilang kapighatian. Ang Israel ay muling magiging tagapagpatotoo dito sa sanlibutan na tinataka ng Espiritu ng Diyos. Kasama rin dito ang maraming hentil na matatatakan. Malapit sa gitna ng 7 taong iyon, ang hari mula sa Hilaga ay naniniwala ako na ito ay ang bansang Rusya na kikilos laban sa Israel. Hahatula ng Diyos ang Rusya tulad ng kanyang paghatol sa Sodom at Gomora. Kung ibig ninyong makita ang paglalarawan nito, ay basahin ninyo sa 38 kabanata ng pahayag ni Propeta Ezekiel. Ang simbahan ay naghihintay ng mapagpalang pag-asa ng paglitaw ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi natin nalalaman ang tiyak na araw ng muling pagparito ni Heso Kristo sa sanlibutan. Maaring ito ay bukas o ngayon na. Walang nakakaalam ng pagbabalik ni Heso Kristo. Ang sinuman na magsasabing nalalaman niya ang panahon ng pagbabalik ni Heso Kristo ay mayroong kaalaman na hindi mula sa banal na kasulatan. Mga kaibigan, hindi natin nalalaman ang araw at panahon ng kanyang pagbabalik. Subalit ang bagay na ating natitiyak ay muli siyang babalik at magbibigay hatol sa lahat ng hindi nananampalataya sa kanya. Kaibigan, Ikaw na nakikinig ngayon, handa ka na ba sa paghatol ng Diyos dito sa sanlibutan? Kung hindi pa, ay ito ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang magsisi at hindi na mahatulan pa ng Diyos. Nawa ang kanyang mga salita ay kumakatok sa iyong puso upang siya ay tanggapin sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagpapala na aming pong natanggap sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at muling nagbigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
You're the one.